Бишкекте саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 19 март жекшемби күнкү кезектеги жарым саат толкунуңузду баштайбыз. Алдыда жарым саатта берүү менен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: Кыргызстанда жанынан аша чапкандардын көбү эркектер болууда.
Алдыда тургандай, анан бир заматта эле короого кирип карашташы, тартылып калыпты. Бир аздан кийин эле ошо үзүлүптүр да. Айылдан атам чалды, байкең каза болуп калды, астына алыптыр деп.
Өлкөдөгү медреселерди кайсы орган көзөмөлдөйт?
Существует проблема распространения радикальных и экстремистских.
Радикалдык жана экстремисттик көз караштардын жайылуусу көйгөй жаратууда. Алар ар кандай жолдор менен тарайт.
Буга кошумча эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгү бар, андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыровтан угабыз.
Рахмат Бактыгүл. Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлиги боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлмөй болду. Бул тууралуу өкмөттөр аралык протоколго Москва шаарында 17 мартта кол коюлган өкмөттүн расмий сайты жарыялады. Маалыматта жазылгандай, 2016 жылдагы протоколго ылайык ЭАЭПтин алкагында Казакстан 7 миллион долларлык техникалык көмөк көрсөтмөк, бирок 17 мартта Казак өкмөтү анын көлөмүн 41 миллион долларга көбөйттү. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кошулар алдында бажы пункттарын жана лабораторияларды модернизациялоого Казакстан жалпысынан 100 миллион доллар бөлөрүн убада кылган, бирок өкмөт казак тарап убада кылган каражатын бере электигин айтып келет. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Бул тууралуу Кореянын борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Маалыматта Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жаңы кыймылдаткычты сыноодо өзү дагы болгон жана бул аракет космос мейкиндигин ээлөөдө чоң жылыш болгонун айтты. Эксперттердин божомолунда Корея алыскы аралыкка учуучу ракетанын кыймылдаткычын текшерип жатышы мүмкүн. Ал арада Пекинде жүргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон аймактагы чыңалууну болтурбоо үчүн Америка, Кытай менен бирге иш алып барарын айтты. Чыгыш Азия өлкөлөрүнө сапар учурунда Тиллерсон буга чейин Япония жана Түштүк Кореяда да болуп, аймакта чыңалуу күчөп баратканы тууралуу көп сөздөр айтылып жатканын кошумчалады. Түштүк Кореяда АКШнын 28 миң аскери бар болсо, Японияда Америка аскерлеринин саны 50 миңге жетет. Бул аракеттер Түндүк Кореянын болжолду агрессиясынан улам аймакка жайгаштырылган. Дональд Трамптын администрациясы АКШ аймагына 6 өлкөнүн жарандарын киргизүүгө тыюу салган буйрукту мыйзамдуулугу боюнча сотко доо арыз берет. Буга чейин АКШ президентинин бул буйругун Кошмо Штаттын Гавайи жана Мэриленд соттору мыйзамсыз деп таап, конституцияга каршы экенин жана ал диний дискриминацияга алып келерин айткан. Себеби Трамп АКШга кирүүгө тыюу салган 6 өлкө тең мусулман өлкөлөрү болгон. Ал ортодо Калифорния, Вашингтон сыяктуу башка штаттардын соттору да иммиграциялык чектөөгө каршы күрөшөрүн белгилешүүдө, андыктан тараптардын жүйөлөрү алдыда апелляциялык сотторду каралмакчы. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Крымдын аннексияланышын мыйзамсыз деп атап, Орусия тарапты Украинанын аймактын бүтүндүгүн сыйлоого чакырды. Министрликтин сайтында жазылгандай, Анкара жарым аралдагы Крым татарларынын укугун жана кызыкчылыктарын коргоону уланты берет. 2014 жылдын 18 мартында Крым менен Севастополдун Орусияга кошулушу боюнча келишимге кол коюлган. Бул Орусиянын аскерлерин жарым аралга кирип барып, эл аралык коомчулук тааныбаган референдум өткөрүлгөндөн кийин болгон. Кыргызстан борборунда ишембиде сөз эркиндигин талап кылган жүрүштө 5 күнгө камалган активисттердин адвокаты апелляциялык сотко кайрылууда. Бул тууралуу азыр сотто жүргөн акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаев Азаттыкка билдирди. Ал кошумчалагандай, учурда камактагылардын адвокаты кезекте турган сотто күтүп жатат.
Эми бүгүн выходнойго байланыштуу алар соттун чыгышын, дежурный сотторун пайлап отурушат. Чыкса эле ошолорго каттатканга аракет кылышат. Катталгандан кийин баштап уже бул соттун чечими күчүнө киргенди токтотот. И тигилерди коюп бериш керек да. Ошого булар жок дегенде каттатып алсак эле тигилерди чыгарып, анан сот аркылуу сот майрамдар качан бүтүп, сот качан дайындалат, шашпай сотко даярданып бара беребиз деген.
18 мартта Бишкекте саясий укуктар жана сөз эркиндиги үчүн деген уран алдында тынчтык жүрүш болуп, иш чара учурунда милиция жүрүшкө чыккандардын айрымдарын кармап кеткен. Кечке жуук Свердлов райондук соту кармалган 5 адамды 5 күнгө камоо тууралуу чечим чыгарган. 24 март кургак учук менен күрөшүү күнүнө утурлай, саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Бишкектеги туруктуу жашаган жери жок жана кургак учук менен ооругандардын социалдык жатаканасына барды. 18 мартта министр бейтаптар менен жолугушуп, алардын дарылануу процессине күбө болду. Бул тууралуу министрликтен азаттыкка билдиришти. Барар жери жок бейтаптарга баш калкы берген. Бул жай 3 ай мурда USAID уюмунун наркологиядагы альтернативалар жана кургак учукту жеңебиз долбоорлорунун алкагында курулган. Ишемби күнү АКШнын Миссури штатында рок-н-роллдун пионери Чак Берри дүйнөдөн кайтты. Элвис Пресли биринчи поп жылдызы болсо, сынчылар Беррини рок жанрынын баштоочусу катары сыпаттап келишкен. Ал өткөн кылымдын 50-нчи жылдары гитаранын коштоосунда музыканын жаңы багытын баштаган Чак Берринин өздүк казынасында дүйнөлүк хитке айланган көптөгөн ырлар бар. Ошондой эле ал Beatles жана Rolling Stones тобуна жол көрсөтүүчүлөрдөн дагы болгон. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Чак Берри ошондой эле 90 жашта көз өткөнү маалым болду. Ал өзүнүн музыкалык карьерасын 30 жашында баштаган экен. Жаңылыктардын ушул жана башка кеңири мазмунун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Кесиптешим Самат Жумакадыров кабарларын акыркы топтомун сунуштады. Эми ага удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырсам, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 31 тыйын, 1 евро 74 сом 23 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы 10 жылда өз жанын кыйган эркектер 2 эсеге көбөйдү. Соңку маалыматтарга караганда өлкөдө 100 миң кишинин 7 өз жанын кыйган, ал эми 19 өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Адистер өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдан улам эркектердин басымдуу бөлүгүнүн колундогу ролу, үй бүлөдөгү кадыр баркы төмөндөп баратканын, аларды коргоо маселеси курч экенин коом моюнга алышы керектигин белгилешет. Теманы кабар Айзада Касмалиева улантат.
Үй бүлөдөгү 8 бир туугандын эң улуусу 38 жаштагы Мирбектин каза тапканына 2 жылдай убакыт болуп калды. Кырсыктан 1 жыл мурда нарында жумушу жок турмуштан каржалган үй бүлө тирлик кылабыз деп Бишкекке келген эле. Майда чүйдө жумушка илинип, батирде жашап жаткан бүлөнүн ээси күндөрдүн биринде айылга барып атасы менен жолугуп сүйлөшкөн соң сарайга барып муунуп алган. Маркумдун бир тууган иниси Улан ал күндү минтип эскерет.
Таксиге түшүп алып кетиптир, анан айылга барып эле анан атам менен учурашып эле келдимби, эмне болду десе, все жакшы эле, ушу документтер боюнча келгенбиз деп ушу эшиктин алдында турган дейт. Анан бир заматта эле короого кирип караса ошо астынып калыптыр. Бир аздан кийин эле ошо үзүлүптүр да. Айылдан атам чалды, байкең каза болуп калды, астынып алыптыр деп.
Маркумдун артында 2 уулу калды. Уландын айтымында балдарынын келечеги үчүн деп шаарга оок аткылганы келген агасы эч убакта турмушка аразы болуп же кыйналганы тууралуу бир туугандарына арызданчу эмес.
Кийин укканыбызга караганда үйүндө кичине проблемалар болчу экен. Өзү андай деле эч кандай эмеси жок болчу да, андайга барат деп ишкимибиз ишенчү эмеспиз, ушу таң калып эле отуруп калдык. Айылда кыйналган үчүн анан шаарга келишкенда айылда ушу жумуш жок, өзү келип иштеп баштаган шаарга, анан семьясына алып келген. Эч нерсесин айткан жок да, кыскача айтканда.
Адистер эркектер жаратылышынан күчтүү саналганы менен психологиялык абалында морт келерин, мындан улам батсынып, аялдардагыдай чыдамкайлыктан өксүрүн белгилешет. Муну айрым эркектердин өздөрү деле моюнга алат.
Кудай сактасын, ар кандай ар кимдин ар кандай проблемасы бар, ар кимдин психологиясы ар кандай, бирдемеге өзү жакын алат мүмкүн. Эми
жашообу тиричиликтен дал эле кыйналгандар көп, семьясын багалабагандар көп. Бир жерге барып жумушка орношайын десең жумуш жок, бербейт жумуш. Мындай
бул жашоого байланыштуу да бар деңе эле, анткени жана кредит деген бала бар, төлөй албай калып муну өлөт. Үйдө жумуш жок, бала чака ачка отурганда, балдар ыйлап атканда ызы чуу башталат. Катын бала менен ажырашмай айла жоктугунан өлүп атат булар. Бул аякты көрүп атасыңарбы кандай жашоо болуп атат? Суицидка жалаң ушундай эле барат да. Мындай мен ойлойм, ичимдик деп ойлойм. Көп ушу спирттик ичимдикке көп тыме кылгандан көп эле тиги ушу ичимдикке барып калат.
Психолог Самат Алканов бүгүнкү күндө эркектердин коомдо өз ордун таба албай, жашоосуна канааттанбай, стресске кабылып, андан ары депрессияга түшкөн учурлары эң чоң көйгөй деп эсептейт. Мындай учурда алар абалдан чыгуунун жеңил жолу катары өлүмдү тандашы мүмкүн.
Бирөө ошо ыйлап чалган, акчанын баары аял табат, эркекке эч кандай жумуш жок да, кыларда иши жок, ошо иштебеген үчүн, үйдө отурган үчүн аябай тревожность болуп, ушунча депрессияга түшүп кеткен, что суицидальный ойлор кире баштаган да. Бир күнү көтөрө албай калган, ичкилик ичип алып эле ошо өзүн өлтүрөм деп баштаган. Ошондой ситуация болушу мүмкүн. Ага келип жүргөн эркектер бар, алардан өзүмдүн ушундай программасы бар суицидальный. Мен өлүшүм керек, мен жашагонго татыктуу эмесмин, жашоо деген оор, мен өлсөм проблемаларым баары чечилип калат деген ушундай эркектер болушу мүмкүн.
Эркектердин кайсы бир бөлүгү гана башкаруу чөйрөсүндө чечим кабыл алчу жерде иштесе эле алардын маселеси жок деп түшүнүү жаңылыштык деп эсептейт социолог Топчугүл Шайдуллаева. Анын пикиринде көпчүлүк үй бүлөдө аялдардын багуучу болуп бараткандыгынын өзү коомдо эркектердин ролун төмөн төмөндөтүп, үй бүлөдө алардын кадыр баркынын азайуусун шарттап жатат.
Көпчүлүк эркектер өзүн эркекмин деп сезет, бирок өзүнүн ролун ата боло турган, күйөө боло турган, уул боло турган роль толук кирип, ошого толук татыктуу боло албай калып атпайбы? Мына ушунун өзү эркектердин көйгүнүн сындырып атат. Анан майдаланып кетти эркектер, акча таба албай калышты. Мурдагыдай үй бүлөдөгү кадыр баркалар азайып калды. Мына ушулар дагы аларды суицидке түртөт. Каруу күчү толуп турган жигиттерибиз бүгүн эмне кыларын билбейт. Кантип ошол күчүн пайдаланып акча табайын дейт, таба албайт. Ушуну ойлонуш керек, биздин мамлекет ойлонуш керек. Жакшы айлык төлөй турган жер болсо, алар түн күн иштөөгө даяр.
Социолог маселени ачык эле көтөрүп чыгып, эркектердин дагы коргоого муктаж экендигин моюнга алуу керек деп эсептейт. Мурдагы социалдык жактан коргоо министри Кудайберген Базарбаев эркектерди камкордук алуу маселесине 2014-жылы көңүл бурулуп, аларга психологиялык, юридикалык жардам берүү боюнча 1 жылдык 3 кризистик борбор ачылганын билдирди. Бирок кийин иш уланбай алар жабылып калган. Экс-министр кыргыз коомунда эркектердин калыптануусуна, алардагы жоопкерчилик сезимин өрчүтүүгө көңүл бурулбай баратканын көйгөйдү тереңдетип жаткандыгын айтат.
Эркектерге көңүл такыр бурба алдык. Үйрөнүп бакан ким? Аял киши. Бакан ким? Аял киши. Эркектер болсо такыр мотивчетке чыгып алышты. Жок мындай жоопкерчилик жок да, жоопкерчилик.
Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдө соңку 10 жылда жанын кыйган эркектер 2 эсе көбөйгөн. Эркектер арасында өз жанын кыюу көйгөйү 2017-2030-жылдарга карата саламаттыкты чыңдоо боюнча мамлекеттик программада белгиленген. Аталган программаны өткөн жылдын этегинде саламаттыкты сактоо министрлиги коомго жарыялаган эле. Анда соңку жылдары өлкөдө эркектер арасында суицид көбөйүп кеткенине көңүл бөлүүгө жана мунун алдын алууга чакырык ташталган. Азат Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктуруубузду улантабыз. Бишкекте балдарга тийиштүү документи жок эле билим берип жүргөн, тазалык нормаларын сактабаган 5 медресе аныкталды. Текшерүүлөргө карабастан мамлекет азырынча жүздөгөн балдар окуган андай жайларды жаап кое албай жатат. Азаттыктын кабарчылары ошондой медреселердин бирине барып келген, кезек Жибек Бегалиева менен Касым Рахманкуловтун баянында.
Башында медресени тартууга болбойт деген менен анын ичине кирүү кыйын деле болгон жок. Бирок медресенин жетекчисин да, тийиштүү документтерди да эч ким көрсөткөн жок. Медреседе жүргөндөрдүн баары бизге комментарий берүүдөн баш тартты. Балдар намазды окуган соң өз үйлөрүнө тарап кетишти. Курандын негиздерин жана араб тилин өспүрүмдөр дал ушул жерде үйрөнүшөт. Төркү бөлмөдө 2 кабаттуу керебеттер жайгашкан. Ал эми бөлмөлөрдөгү нымдуулук жана тазалык маселеси боюнча буга чейин жергиликтүү журналисттер жазышкан. Макала жарыялангандан кийин муфтият медресе жабылат деп убада бергендей болгон. Бирок шаар четиндеги окуу жай өз ишин дагы эле улантып келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Закир Чотаев бул тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Мы в декабре месяце закончили мониторинг религиозных учебных заведений.
Биз декабрь айында диний билим берүү мекемелеринин мониторингин жүргүзүп өттүк. Ага өлкө боюнча 70'ден ашуун диний билим берген мекеме катышты. Анын ичинде тийиштүү документтери жок, педагогикалык курамы тайкы, техникалык талаптарга жооп бербеген мыйзамдарды бузуп иштеп жаткан мекемелер да аныкталды. Бул мыйзам бузуулар боюнча акттар жана протоколдор түзүлдү.
Технические требования, то есть по данным вопросам были составлены акты, протоколы.
Эгерде мыйзам бузгандар талаптарды аткарбаса, анда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия медреселерди сотко берет. Ар бир диний билим берүүчү мекеме бийликтин тыкыр көзөмөлүндө турат.
Существует проблема распространения радикальных и экстремистских.
Радикалдык жана экстремисттик көз караштардын жайылуусу көйгөй жаратууда. Алар ар кандай жолдор менен тарайт. Мисалы, интернет же жеке баарлашуу аркылуу айрым учурда диний билим берүү мекемелер тарабынан да жайылып атат деген маалымат түшөт бизге. Ошондуктан биз жалпы мониторинг жүргүздүк. Ушунун негизинде аларды такай текшерип турабыз,
деди Закир Чотаев. Жакында эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Муртазали медресесине 32 эскертүү берген. Шаардын борборунда жайгашкан мекеме жарым жыл бою эч бир документи жок эле иш алып барган. Имамдын жардамчысы Ислам документтер даярдалып жатат деп ынандырат. Азыр медресе санитардык шарттарды жакшыртууну көздөп жатат. Планда кол жууй турган жайларды орнотуу. Анын айтымында учурда сабактар токтотулган. Бирок ал эңсиреген класстарды, жатак бөлмөлөрдү көрсөтүүдөн баш тартты.
Жасатабыз, бүтөлөт азыр. Бүтөлөт. Точно айта албайм. 5-6 ай болду.
5-6 ай иштей берген документсе.
Дейт Ислам. Абдуллах Ибн Масуд медресесинин мугалими Акылбек Досматовдун айтуусунда мамлекеттик каттоодон өтүү кыйын эмес. Ан үчүн 10 жакын түрдүү документтерди чогултуш керек.
Бул балдар бирөөнүн балдары аманат болгондуктан ошол толук кандуу ошолордун баардык жагыны көзөмөлдөй ала турган тамак ашыны, ысык суусуну баардыгын жеткиликтүү боло алгандан кийин окуса жакшы болот. Шарттар толук болсо жакшы болот.
Дейт медресе мугалими Акылбек Досматов. Жыл сайын бул медресеге балдарын алып келген ата-энелер көбөйүүдө. Учурда билим алып жаткан окуучулардын саны 300 чамалайт. Ар бир бөлмөдө 10-дон 2 кабаттуу керебеттер жайгашкан. Диний интернатта бош калган жерлер жок.
Бул жер диплом катары берилет, эми анча өкмөттүн деңгээлинде тарап мындай талабына жетпесе деле муфтия тарабынан кичине колдонулган. Анан ошол өздөрү уруксат берген, кийин ошону менен иш камсыз кыла турган бир деңгээлде диплом берилет.
Дейт медресенин окуучусу Баяман Убайдуллаев. Бул аймакта диний билим берүүчү мекемелер жыш жайгашкан. Кыздар үчүн гана ылайыкташкандары да бар. Бирок камера менен мекеменин ичине кирүү кыйынга турат. Өлкө боюнча мыйзамсыз диний билим берип иштеген мекемелердин саны белгисиз. Бир жума мурун эле Бишкектин бир эле районунда атайын түзүлгөн комиссия дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда катталбаган 5 диний билим берүү мекемени аныктады. Жибек Бегалиева, Азат Антымаков, Касым Рахманкулов, Азаттык.
Аба толкунубузда Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу жаңырууда. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Биздин толкунду которбой турганыңыз үчүн ыраазычылык билдирип, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун угууга чакырамын. Кыргызстандын Евразия экономикалык билимдиги боюнча жол картасын каржылоого Казакстан 41 миллион доллар бөлмөй болду. Түндүк Корея жаңы ракета кыймылдаткычын сыноодон өткөрдү. Дональд Трамптын администрациясы АКШ аймагында 6 өлкөнүн жарандарын киргизүүгө тыюу салган буйруктун мыйзамдуулугу боюнча сотко доо арыз берет. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Крымдын аннексияланышын мыйзамсыз деп атап, Орусия тарапты Украинанын аймактын бүтүндүгүн сыйлоого чакырды. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Түндүк Корея коңшуларына же АКШга коркунучун жараткан аракеттерин уланта берсе, күн тартибине аскердик чара көрүү маселеси көтөрүлүп чыгышы мүмкүн экенин эскертти. Айнура Жекши кызын уксак.
17 мартта Сеулда болгон маалында Рекс Тиллерсон стратегиялык сабырдуулук саясаты аяктаганын, Вашингтон Пхеньяндын ядролук жана баллистикалык ракета программасына каршы жаңы дипломатиялык, экономикалык жана аскердик чаралары карап жатканын билдирди. Мамлекеттик катчы Түштүк Кореяга АКШнын ракетанын коргонуу системасын жайгаштыруу планын коргоду. Бул долбоор Кытай менен Түндүк Кореянын нааразылыгын пайда кылган эле. Тиллерсон Вашингтон аскердик жаңжалды каалабасын, бирок Түндүк Корея кошуналарына же АКШга коркунуч жараткан аракеттерин уланта берсе, тийиштүү жооп кайтарыларын баса белгиледи. Жана Пхеньяндын куралдануу программасы кооптуу чекке жетип, бизден согуштук аракеттер талап кылынса, бизде ал вариант да бар деп эскертти.
Түндүк Корея жана эли АКШ же Түндүк Корея менен тынчтыкта жашоону көздөгөн региондогу кошуналарынан коркпого тийиш. Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны атомдук жана баллистикалык ракета өнүктүрүү программаларынан баш тартууга жана ар кандай провокациялардан карманууга үндөйт. АКШнын Япония жана башка өнөктөштөрүн баардык аскердик аракеттер аркылуу коргоо милдети солкундабайт.
Мамлекеттик катчы Кытайга Коммунисттик Кореяга санкция киргизүүнү сунуш кылды жана Түштүк Кореяда ракета системасын орнотууга каршы чара көрбөөгө үндөдү. Орто аралыкка учуучу ракеталарды жок кылуучу америкалык комплекс былтыр июлда жетишилген келишим боюнча март айынын башында Түштүк Кореяга жайгаштырыла баштаган. Визиттин жүрүшүндө Тиллерсон эки Кореяны бөлгөн демаркациялык тилкеге барып кетти жана Түштүк Кореянын тышкы иштер министри Юн Бён Сё менен сүйлөшүү өткөрдү. АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы кызматка киришкенден бери Азияга биринчи жолу барды. Тышкы мекеменин мурдагы башчысы Джон Керри АКШ да Кытай да Түндүк Кореяны ядролук держава катары эч качан кабыл алышпасын айтып, Пхеньянды андай куралдан баш тартууга үндөп келген. Кошмо Штаттардын Түштүк Кореядагы аскердик базаларында 28 миңде америкалык жоокер кызмат өтөйт. Японияда болсо АКШнын 91 объектиси бар. 6 мартта Пхеньян кезектеги ракетасын сынап, өлкө бийлиги, армия АКШнын Япониядагы базаларына сокку урууну машыгып жатканын билдирген. Баллистикалык 4 ракета Япон деңизи тарапка учурулуп, үчөө Япониялык Огаш жарым аралынан 300-500 километр алыс жерге барып түшкөн. Япониянын Киодо агенттиги маалымдагандай, ошондон кийин Түндүк Кореянын ыктымал ядролук чабуулуна байланыштуу өлкөдө жарандык машыгуулар өткөрүлдү.
Айнура Жекши кызын баян уктуңуздар. Эми уктуруусу Сергек жашоо түрмөгө улантат. Кыргызстандык балдар онкологу укмушту Эмиль Макимбетов жакын эле Сингапурда өткөн дүйнөлүк балдар онкологиясы боюнча форумга барып катышып келди. Кыргызстанда рак менен ооруган балдар тушкан кыйынчылыктар тууралуу ал Азаттык радиосуна кеңири маек курду. Кезек Сергек жашоо түрмөгүндө. Жылына Кыргызстанда 200 балага рак диагнозу коюлат. Алардын көбү акыркы стадиясына жетип калганда гана онкологиялык ооруканага түшүүдө. Адистердин жетишсиздиги, экологиянын бузулуусу жана жабдуулардын жоктугу өлкөдө залалдуу шишиктен каза тапкан балдардын санын арттырууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин профессор Эмиль Макимбетов Кыргызстандагы балдар онкологиясы тууралуу айтып берет. Ай күнүнө жетпей аз салмакта төрөлгөн кишилер кийин депрессия, коркуу, адамдардан оолактуу сыяктуу психикалык проблемага көбүрөөк чалдыгарын батыш окумуштуулар аныкташты. 1512 киши байкоого алынып, алардын 747 мөөнөтүнө мурда төрөлүп, аз салмакта болгону аныкталган. Дал ушул адамдар чоңойгондо депрессия, стресс, жалгыздыкты эңсөө сыяктуу жүрүм-турум кыйынчылыгына учурашканы белгиленди. 9 ай эне курсагында жатып, орто салмакта төрөлгөндөрдүн психикалык акыбалы салыштырмалуу жакшы чыккан. Өнөкөт гайморит оорусунун эң башкы себеби депрессия деген тыянак эл аралык астма жана иммунология басылмасына жарыяланды. Көбүнчө жугуштуу оору катары эсептелген гайморит эгерде өнөкөт формага өтсө, анда анын себебин аллергологтор психиатриялык белгилерден издөөнү сунушташууда. Адатта гайморит инфекция же катуу травмадан кийин пайда болот. Акыркы жылдары жаштар арасында чылым тартуу азайып бара жатканы байкалды. Британияда 2015 жылы 18 жаштан 24 жашка чейинкилерден 5-өөнүн 1-өөсү тамеки тартса, 2010 жылы бул көрсөткүч 4-1 эле. 1974 жылы болсо жаштардын дээрлик 60% чылым чекчү. Барган сайын чылымды таштоо англис жаштар арасында модага айланып жатканын белгилейт BBC. Кошмо Штаттардын айыл чарба департаментинин маалыматы боюнча жер жемиштердин ичинен кулпунайда эң көп уулуу заттар жана пестицид табылган. Аталган уюм 2017 жылдагы жер семирткичке чыланган жемиштердин тизмесин чыгарды. Анда кулпунайдан кийинки орунда шпинат, алма, кара өрүк, алча, жүзүм, помидор жана таттуу калемпир турат. Картөшкө тизменин эң акырына кирген. Сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ирет түрмөгүбүзгө Кыргыз-Орус-Славян университетинин онкология кафедрасынын профессору Эмиль Макимбетов келип, Кыргызстандагы балдар онкологиясы боюнча кеңири маек куруп берди. Ал жакында эле Сингапурда өткөн бүткүл дүйнөлүк балдар онкологиясы боюнча форумга баруу грантын утуп алып, өнүккөн өлкөлөрдөгү залалдуу шишикке кабылган балдарды дарылоо тажрыйбалары менен таанышып келген. Кыргызстандагы балдардын онкологиясынын акыбалында башка азиялык өлкө же болсо дүйнөлүк деңгээлдеги баягы онкологиялык ооруларды жеңе билген өлкөдөгү акыбал менен салыштырганда Кыргызстандын онкологиясында эмне жасалышы керек?
Кээ бир кесипте ушундай мындай өзүбүз аябай өкүнүп атабыз да, биздин кесибибиз жетишет кесиптери абдан жакшы экен. Мисалы жанагы эле Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Индонезия деген жаңы өсүп аткан өлкөлөрдө оборудованиялар бүт бары бар экен, бирок алардын профессионалдык кесиптиши начарыраак экен. Аларга караган адистиги ал жагынан биздин врачтарыбыз күчтүү экен. Күчтүү базовый жанагы билим берүүсү медицина боюнча, анан онкология балдары боюнча биздин врачтарыбыз бар. Көбүнчө стажировкаларды өтүп келишти. 2.5 жылдын ичинде Россия, Турция, Казакстандан стажировка өтүп иши эми ошо жагынан жакшы экенбиз. Бирок бизге оборудование жетишпейт. Анан бизге жакшы ушу түзүп берсе, өкмөт жаңы центр куруп берсе, палаталарды көбөйтүп, бир палатада 4 баласы 4 ата-энеси менен жатат, 8'ден 10'дан жатат. Ошонун баары бизге аябай таасир берип атат. Радикалдуу чоң доза менен химиотерапияны жасай албай атабыз. Ошо инфекция кошулуп эле дарылоо убагында инфекция кошулуп ошонун өлгөн пайызы балдары көбөйүп атат да, ошон үчүн.
Негизи ушул оорукананын ичиндеги инфекция маселеси бул Кыргызстандагы мындай эң чоң олуттуу көйгөйлөрдөн болсо керек да. Эмнеге ушул маселе балдар онкологиясында буга чейин чечилбей келе жатат? Буга эмне тоскоол болуп атат?
2014 жылдан бери жаңы штат алынып, жаңы команда доктурлордун командасы келип 20 жылга чейин ушу өнүкпөйатыптыр. Бир эле ушул службаны бир адам башкарып, ал жерде монополия болуп калып, эч ким эле көңүл буруп мүмкүнчүлүк болбоптур. Эми ушундан бери азыр фонддорда киришип, бизге каражат керек. Кыргызстан боюнча сиз суроо боюнча 200 бала бир жылда ооруп калат. Бирок бул балдардын саны көбөйдү. Мурунку 20 жылга караганда 100'den 120'ga чейин эле болчу жаңы диагноз менен. Азыр 200 болду. Бул саны дагы эле көбөйүп баратат.
Себеби эмнеде болот?
Пайда болгон себеби азыркыга чейин билине элек. Бирок акыркы эпидемиологик изилдөөлөр менен айтса болот, бул ушу экологиянын бузулушу менен, экологиянын бузулушу, социалдык проблемалар менен, башка инфекциондук оорулар менен көбөйгөнүн ошол пайда эмеси бар, байланышы бар.
Биринчи звенодогу адистердин баягы жетишсиздигинен же болбосо ошолордун бир кандайдыр бир маалыматынын аздыгынан улам диагностика кеч болуп жатат депчи. Бул маселени чечүү үчүн кандай кадамдарга барыш керек?
Бул маселени чечүү үчүн институт окуп атканда кафедра балдар онкологиянын кафедрасы ачылыш керек. Андан кийин клиническая ординатура, 2 жылдык клиническая ординатура именно ошо балдар онкология боюнча ачылыш керек. Клиническая ординатурадан кийин ар бир педиатр, детский хирург онкология деген оору бар деген мүмкүнчүлүктөр менен айтырса болот деген ушундай диагностический бүт аппаратура менен колдонуп ушу диагноз койгонго мүмкүнчүлүк берип, ар жерден дагы бир 3 айлык специализация болуш керек да. Көбүнчөсү азыр мына ушу жерде эле Бишкекте турган башка ооруканалардан 20 күндөн кийин 15 күндөн кийин келет. Ак канды кое албай. Эмне үчүн бул температура болуп атат? Анан башка дарылар, гормональный препараттарды берип коюшат кергезде врачтарыбыз. Ал болсо жана клиникасын өзгөртүп салат да. Ошон үчүн убагында алар кое албай, детский онкологду эң акырында гана ойлоп, биринчи ушундай билинбеген ситуацияларда балдар онкологду чакырып, ошо костный мостун функциясын алып, диагнозду эртерээк коюп койгонго мүмкүнчүлүк бар да.
Педиатр деп калдыңыз. Педиатр онкологдор бизде жетиштүүбү?
Жетиштүү эмес. Дагы көбүрөөк керек, штаты көбүрөөк керек. Ар бир 6 ооруган балага, рак менен ооруган балага бир врач онколог педиатр керек.
Ал эми ракка чалдыккан балдардын же болбосо ошол кишинин эле өзү ошол нур менен сөзсүз түрдө дарыланышы керек да. Анан бул маселени кантип чечип атасыздар? Ошо балдарды эмне кылып жатасыздар да? Нур алышы керек болгон.
Нур алган балдар үчүн бизге аябай эле кыйынчылык болуп атат. Биздин болгон аппаратыбыз, нур берген аппаратыбыз бир жылда 2-3 ай иштесе жакшы. Аларды көбүнчөсүн Алматыга же Москвага жиберип атабыз. Кээ бирлери нурсуз эле калып калып атат ошо боюнча кете албагандар. Мисалы ошол эле Алматага барып келип дарыланганга $2000 келет. Анын үчүн дагы жашаш керек, тамак ичиш керек. Курсу болсо $1,500-$2,000 чейин чыгат.
Нур ала албай калдың деп айтуунун өзү ата энеге айтыш кыйын болсо керек э? Психологиялык жардам берилеби ушул ата энеге?
Анын үчүн бизде психолог бар. Колубуздан келишин түшүндүрөбүз. Көбүнчөсү ошо мээден чыккан иштер ошо нур алыш керек да. Анан кийин калгандарын биз эми эптеп септеп химиотерапия менен гана бүтүргөнгө аракет кылабыз. Ата энесине ошонун баарын айткан бизге аябай кыйын.
Сиздин оюңузча Кыргызстандагы онкологияны же болбосо балдардын онкологиясын өнүктүрүш үчүн Кыргызстан кайсы өлкөнүн моделин тандабаса туура болот? Биздин экономикалык шарттарга мындай дал келе турган кандайдыр бир моделди көрө алдыңызбы сиз ушу эл аралык конференцияларга катышкандан кийинчи?
Эми бизде азыр ушу эки жакта мындай выбор болуп атат. Бир жагынан ошо Россияга жакында, бир жагы азиялык жагынан. Мен ойлойм, өнүккөн өлкөлөрдүн ошо ортосуна жайгаштырышыбыз керек. Ошол эле Китай жаңы эле башталып турушу. Тайландта, Китайдын чоң-чоң шаарларында ошо азыр курулуп аткан центрлердей биздики болсо бизге жакшы болот эле ошо балдар үчүн.
Анан агай, акырында бул баягы мындай статистика үчүн айтып өтсөңүз да, ушуга чейин ооруган балдардын канча пайызы бизде тирүү жашап кетип атат, таптакыр мындай оорусунан айыгып кетип атат да?
Мен акыркы эле 2015-16 жылга айта алам. Бизде 200 бала диагноз бир жылда диагноз менен дайындалса, ошонун 10% отделениянын өзүндө ушу чарчап калып атат. 10-15% көбүнчөсү эми үйгө алып кетебиз деп этникалык кыргызчылыгыбыз менен көбүнчөсү үйдөн бала ошо чарчасын, үйдөн эле ошо бүт туугандарын көрсүн, ошол жака жатсын деп көбүнчөсү алып кетишет үйлөрүнө. Ошентип айтканда бир 60%ге чейин азыр бизде мүмкүнчүлүк бар.
Кадырман угармандар, профессор, онколог Эмиль Макимбетов Азаттык радиосуна атайын маек курду. Ушуну менен Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндар соңуна келип жетти. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сиздерге сунуштадым. Демалыш күнүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечки 6га чейин коштошомун. Саламатта туруңуз.